Saudi Arabia petrolioa esportatzeko biderik gabe geratzen ari da. Iker Aramburu. $100 langa aise gainditu du aste honetan Brent upelak eta erregaien garestitzea areagotu eginda. Baina litekeena da, urrengo astea are okerragoa izatea ibilgailuaren depositua bete behar dutenentzat Saudi Arabia bere petrolioa esportatzeko biderik gabe geratzen ari delako eta hortaz. Litekeena delako petrolio eskasia areagotzea. AEB-ek eta Israelek Iranen aurkako erasoa hasi arte, Hormuzko itsasartetik igarotzen zen munduan kontsumitzen zen petrolioaren eta erregaiaren 20% inguru. Erasoen ondorioz, itsasarte hori itxi egin dute batzuetan eta trabatu besteetan, eta ondorioz, handik esportatzen zutenek beste bide batzuk bilatu dituzte urre beltza merkatura iris zedin. Bide alternatibo horietan nagusia ekialdetik mendebalderako petroliobidea da. Saudi Arabiako ekialdeko putzu erraldoietako petrolioa mendebaldera itsasogorri ertzeko Yanbu portura. Eramaten duen 1200 kilometroko oliobidea. Gerraren aurretik, ez zuen askorik erabiltzen Saudi Arabiak 2,5 milioi upelegunean, bezero nagusiak hasian dituelako eta haiek hornitzeko biderik errazena Hormuz delako. Baina Hormuz trabatu zutenean, petrolio garraioa handitu zuen Saudi Arabiak ekialdetik mendebalderako oliobidean eta ekainean egunean 6 milioi upel ere garraiatu zituen. Abuztuan, ordea, 2,5 milioi baizik ez ziren Yemengo matxino hutiek erasoak hasi zituztelako itsaso gorrian zeuden Saudi Arabiako petroliontzien aurka. Pumpatzeko estazioak. Petroliobidea lurrazpitik doa, basamortuaren azpitik pare bat metrora, baina 150 kilometrotik behin petrolioa pumpatzeko estazioak daude lur gainean eta horiei eraso egin zieten ostiralean. Iraketik abiatutako droneen bitartez. Uste denez, Iranen aldeko milizia xiita batzuek egin zuten erasoa. Aurretik talde horiek egin izan dituztea EB-en aliatuen aurkako erasoak Bagdadeko gobernuak ezin izan dituelako kontrolatu. Saudi Arabiaren aurkako pintaketa bat utien hiriburuan sanan. YAHY_F Saudi Arabiak ez du azaldu zer kalte egin dioten erasoek instalazioei, baina satelite bidezko irudiek erakutsi zuten ke beltza irteten zela petroliobidearen tarte batean Aldekra inguruan. Bada ezpada itxi dutela zehaztu du, baina ez du jakinarazi berriro zabaltzeko moduan ote dagoen ezta noiz irekiko duen ere. Apirilean beste eraso bat egin zioten ekialde mendebalde petroliobideari. Baina Saudi Aramco petrolio konpainia publikoak berehala irekia ahal izan zuen odia. Suezko kanalaren bide luzea. Saudi Arabiaren petrolio industriak azken asteetan jasandako eraso sortaren azkena baizik ez da. Yemengo matxino utiek txikizioak eragin dituztea ba, Nairan eta Jazaneko petrolio instalazioetan eta eraso egin diete itsaso gorrian dauden petroliontzi Saudi Arabiarrei. Gainera, talde horren azken erasoaldiak lurreremu handi baten gaineko kontrola eman diete eta Babel Mandeb itsasartearen gero eta zati handiagoa kontrolatzen dute. Saudi Arabiak ura erabiltzerik ez badauka haren ontziek Suetztik joan beharko dute eta Asiara iritsi nahi izatekotan Mediterraneoa zeharkatu beharko dute. Afrika inguratu eta esperantza honeko lur muturretik sartu Indiako ozeanora. Hain bide luzeak, garraio gastuak areagotzea eta petrolioa garestitzea dakartza eta, gainera, petroliontzi gutxiago uzten ditu libre joan etorriak egiteko. Utiak xiitak dira Iraneko erregimena bezala eta gerran ari dira Yemengo gobernuaren zeina nazioarteak onartzen duen indarren aurka. Saudi Arabia da gobernu horren babesle nagusia eta 2015 urtetik aurrera militarki ere esku hartu du utien aurka nazioarteko koalizio baten buru gisa. Saudi Arabiari kalte eginez, Yemengo gerra bere aldera lerratua aldutela uste dute utiek eta bide batez Irani laguntzen diote. Izan ere, Saudi Arabiari beste arrazoi bat ematen diote AEB-i presio egin diezaien konponbide bat lortze aldera.